Det er en frygtelig historie, sagde en høne. Og det omme i den kant af byen, hvor historien ikke var passeret.
Ja, det er ganske vist. Vi mennesker er nogle værre høns, som H.C. Andersen skrev i sit eventyr. Vi sladrer nemlig ubønhørligt om hinanden, og vi har gjort det siden tidernes morgen. Vi sladrer om de kendte, om chefen og kollegerne, om vennerne og fjenderne, og vi gør det både på gaden, på nettet og på livet løs. Men hvorfor gør vi det? Hvad får vi ud af at engagere os i stort og småt, og gerne også ned i de allermest intime detaljer om mennesker, vi formentlig aldrig kommer i berøring med? Og kan vi egentlig, rent moralsk, tillade os at sladre? Mit navn er Anne-Sophie Hermansen, og for at forstå sladder bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak, tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvorfor sladder er så uimodståeligt, også selvom det måske har en indbygget ondskab i sig. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst, og jeg ved, Sørine, du har en bog liggende foran dig. Du har læst en klog bog af, hvad man kan kalde, Dansk Højskoles Grand Old Man.
Det er faktisk Tue Kærhus, som jo er forstander på Rønshoved Højskole sammen med sin kone, som ligger nede ved Flensborg Fjord. Han har skrevet en bog, der hedder Vers fra tilværelsens stemme, i anledning af, at han er blevet 70 år. Og Tue Kærhus, han er sådan en mand, en ildsjæl i dannelsens kamp, kan man sige, har været det i mange år. Og nu har han så skrevet den her bog, hvor han skriver om alt lige fra tennis til højskolens bevægelse. Og så skriver han også et lille essay om det historiske og det ahistoriske menneske. Og det er meget, meget fint, fordi jeg tror, det rammer en del af essensen af det, vi taler så tit om med individets kvaler med at finde sig til rette i verden osv. Og hvor Tue Kærhus, han skriver, at det ahistoriske menneske, altså det, som ikke kender sin historie, det vil være mere eller mindre overladt til alle de, som han kalder psykologiske dagsaktuelle tematikker, som det så kan boldre sig i og måske også fortabes lidt i, og hvor man hele tiden skal antage, at man begynder tilværelsen uden at være bundet til traditionerne. Det historiske menneske, siger han, det indlejres i en allerede fortolket tilværelse. Og det synes jeg bare er virkelig godt set, fordi det betyder ikke, at man ikke skal fortolke selv. Det betyder bare, at man ikke starter ved et nulpunkt, men at man fortolker ud fra der, hvor forfædrene er kommet til og har et helt klippefundament at stå på.
Kan man både være et historisk og ahistorisk menneske på samme tid?
Nej. Det kan man selvfølgelig godt være, fordi det hvert individ jo begynder forfra, så det kan man jo godt sige. Men i samme sekund, man er kommet til verden, og man begynder at tale med sin far og mor og i det hele taget dem, der er omkring en, så vil jeg sige, så bliver man jo allerede der forhåbentlig fyldt op med menneskelig erfaring og dermed historie, som skal indlejres i en med det samme. Så jeg vil sige, man er fra det sekund, man er født, der begynder historien jo at lejre sig i den enkelte.
Men det er vel ikke nødvendigvis den samme historie? Er det ikke sådan, at folk kan ændre fortællingen om sig selv hen over deres liv? Altså det synes jeg, jeg har været vidne til mange gange. Så er der pludselig nogen, der beslutter sig for, at det er min barndoms skyld, at jeg gør sådan og sådan.
Jo, og det tror jeg, der er helt i tråd med det, rigtig mange mennesker egentlig tror, at de skal prøve på at definere deres egen historie. Måske skrive den om, hvis den føles forkert. Og der kan jo også nogle gange være ting, der skal korrigeres i ens selvfortælling. Men det er jo altid den personlige historie, og så er det den fælles universelle historie, han har sagt. Og uden det første, som vi nok har været tilbøjelige til at nedprioritere betydningen af, der kan man komme til at drukne i den der selvfortælling og lave den om hele tiden, fordi man ikke ved, hvem man selv er, og fordi man ikke har en base at stå på. Så jeg synes, det er en meget fin og vis lille bog, Tue Kærhus har skrevet, og han er, som du sagde, Sofia, han er jo sådan en, virkelig sådan en ildsjæl i højskolebevægelsen.
Du er lige ved at sige grand old man, men det må man ikke sige, fordi, det er et engelsk udtryk.
Korrekt.
Men den hedder Vers fra tilværelsens stemme.
Jeps.
Yes. Anna Mette Frederiksen, hun har allerede en masse problemer med Donald Trump. Det tror jeg, man skal lede under en sten for ikke at bemærke. Men du ved, hvordan hun skal håndtere ham. Lad os
høre. Det ved jeg. Og det ved jeg, fordi jeg har læst en artikel i Foreign Affairs af den tidligere australske premierminister. Han hedder Malcolm Turnbull. Og da Trump blev præsident første gang i 2017, der var han premierminister, og Trump lagde også ud med at sige, at nu skal vi have noget straftold på stål og på aluminium fra Australien, fordi det udkonkurrerer amerikanske virksomheder. Og det han siger, han giver gode råd. Han siger, man skal aldrig krybe for Trump. Der er mange, der tror, at Trump er så selvfed, så den eneste måde at få ham overbevist om noget på, det er ved at smire ham. Det skal man ikke gøre. Man kan faktisk godt overbevise ham med argumenter, men ikke med alle typer af argumenter.
Siger han noget om, hvad de mest virksomme argumenter så er?
Ja, det er de argumenter, som handler om, hvorfor noget er en god idé for USA. Og her er det jo, jeg vil mene, at Mette Frederiksen, hun har en række gode argumenter, når hun skal overbevise Trump om, hvorfor det ikke er en god idé, at Grønland bliver et amerikansk protektorat. Det hun kan slå på, det er for det første, at Grønland allerede militært og sikkerhedspolitisk er et amerikansk protektorat. De kan ruste op alt det, de vil. Og det andet, hun også kan slå på, det er, at Trump, han synes at svæve i den vildfarelse, at det er Danmark, der forhindrer, at grønlændernes råstoffer, de bliver udnyttet. Men der skal hun jo få forklaret Trump, at grunden til Mutebe Ede, han i dag er landsstyreformand, det var, fordi han vandt et valg, hvor hvad var det, han gik inden for? Ja, det var jo at stoppe udvindingen af uran i Kvænefjeldet. Hmm. Siden fik han så vedtaget en lov, som decideret forhindrer, at man kan udvinde uran på Grønland. Så det, der jo er virkeligheden, det er, at det er grønlænderne, der i mange år har haft ansvaret for råstofområdet. Det er dem, der modsætter sig, at de råstoffer de bliver udvundet. Og det skal man jo fortælle Trump. Man skal fortælle ham, at det er da meget bedre for dig, at det er Danmark, der ikke administrerer Grønland. Det lyder så flot, når de har hjemtaget så mange områder. Men at Grønland indgår i det danske rigsfællesskab, sikke mange problemer han slipper for, for de der grønlændere er jo godt vant. De er vant til et gratis sundhedsvæsen. Mm. De er vant til gratis skoler. Det bliver dyrt, hvis amerikanerne også skal stå for det.
Så hvis Mette Frederiksen hun lytter med, eller nogen fra hendes stab, så har vi videregivet her et par gode råd til Trump-håndtering. I første omgang for sidste gang han var præsident, der sagde hun jo bare, at det var absurd, det han ville. Og nu prøver hun så med en lidt mere besindig tilgang, men hun skal bare have nogle knaldhårde argumenter på plads. Og så håber vi så, at den her konflikt den lægger sig ned. Jeg så for nylig, at Andrew Tate han var ude og sige til os danskere, at vi skulle være glade for, at de ikke også snuppede hele København. Og der var, tror jeg, der var flere, der undrede sig en lille smule over den der reality-figur Andrew Tate, som i øvrigt har skiftet nationalitet et par gange, så pludselig er blevet amerikaner igen. Sidst jeg hørte til ham, der lå hernede i Rumænien et eller andet sted og rallede rundt og skrev sådan nogle mærkelige insel-ting. Men det her, det er en diskussion, der nok ikke kommer til at dø lige forløbig, med mindre selvfølgelig. Mette Frederiksen, hun følger dine gode råd, Anna. Og i forlængelse af Trump, jeg har været optaget af det såkaldte Mar-a-Lago-ansigt, og jeg har lavet en kopi af det, så I kan se på ansigterne her foran jer. Og en ting, som jeg har sådan hæftet mig ved, det er, hvordan staben omkring Trump, de alle sammen synes at have en ringforlovelse med en plastikkirurg. De har alle sammen ansigter, hvor man ikke rigtig kan vurdere deres alder. De har høje kindben, de har markante hager, de har svulmende læber. Altså, der er stærke øjenbryn og den slags ting. Sørine, hvordan vil du beskrive det, der ligger foran dig?
Først og fremmest selvfølgelig temmelig frastødende. Og så egentlig pudsigt nok sådan, at de bliver mere kønsneutrale. Mm. Det er som om mænd og kvinder kommer til at ligne hinanden. Jeg synes, hende i midten, som ikke ved, hvem er, hun var ambassadør et sted, siger du?
Til Grækenland.
Ja, hun har faktisk fået meget maskuline træk, fordi de får nogle linjer i ansigtet, der er kønsløse. Så jeg synes ikke, det er næsten overflødigt at sige, jeg synes, det er ganske gysligt.
Altså, det er jo meget sådan tegneserieagtigt udtryk, men der er en overvejelse, som jeg gerne vil dele med jer. Altså, for efter at have set på alle de her billeder og... Man kan også hurtigt sige, jamen altså, vi må jo ikke kommentere andres udseende. Det har vi jo lært i moderne tid, at det er meget upassende. Men hvis vi nu vurderer dem i højere grad, også ud fra nogle æstetiske principper, vi må jo godt kommentere magtens smykker og magtens tøj. Det her er jo magtens ansigter. Så er der en ting, der slår mig, det er, i en tid, hvor rigtig mange stræber efter at være unikke, hvordan kan det så være, at der kommer den der stræben efter det meget ensartede udtryk, Sørine, du sagde, at de begynder nærmest at glide over i hinanden, mænd og kvinder, men det er de samme kindben, det er de samme læber, det er de samme øjne, Vi har også tidligere rundet det såkaldte Instagram-ansigt, hvor mange stræber efter os at have de samme træk. Så hvad er det for et paradoks i samtiden, der ligger blandt mennesker, som har et overtræk på den plastikkirurgiske konto, og så samtidig også har sådan et abonnement på forestillingen om det seriene? Udelukker de to ting ikke hinanden, jo, eller hvordan læser I det?
Jeg tror ikke, at folk ønsker at ligne hinanden. Jeg tror, det er en konsekvens af, at det er sådan, du kommer til at se ud, hvis du får meget botox og meget filler. Fordi filler kan vandre rundt i ansigtet.
Jamen, det er nemlig det, der er pointen. Kan de ikke selv se, at de kommer til at ligne alle andre?
Altså, jeg tror, at de vil sige, at alternativet er værre, men det man jo i hvert fald kan konkludere, det er, at det er en myte at tro, at man kan stikke sig til ungdom og skønhed. Man kommer ikke til at se yngre ud nødvendigvis, man kommer til at se anderledes ud. Jeg tror da, at hvis folk kunne få et yngre og smukkere udseende, så ville de vælge at gøre det. Men det er ligesom bivirkningerne ved behandlingerne. Det er, at man får den der glatte hud og meget runde ansigter.
Og man kommer til at ligne alle andre, der har været under kniven. Hvad tænker du, Sorine, når du ser det her?
Det paradoks, du opriser, Anne-Sophia, det er helt basalt i vores moderne tid, at fortællingen hedder, at du skal være et meget enestående individ, og fakta er, at vi kommer til at ligne hinanden rigtig meget. Og det er virkelig svært at forklare. Jeg tror, du har ret, Anna. De ønsker ikke at ligne hinanden, og de ønsker ikke at ligne alle andre. Men der er nogle kræfter i vores ekstreme sammenligningskultur i den moderne verden, der er meget stærkere, end vi selv er klar over.
Men har de ikke øjne i hovedet? En hver kan jo se, der er
vi har alle sammen øjne i hovedet, men det er ikke det samme som at sige, at man har så meget kontakt med sig selv, som man går rundt og tror, at man ikke kan gennemskue, at man faktisk sætter de samme idealer som de andre. Altså det er det, Kierkegaard han kalder nivellering. Når vi kommer hen i en epoke i historien, hvor vi har mistet så meget kontakt til den ægte individualitet, og hele tiden kigger på de andre for at finde ud af, hvilken vej vi skal gå, så er den her enshed en kraft, der er meget stærkere end den enkelte selv.
Men jeg bliver altså også nødt til at indvende, at det er jo fordi, de er overbehandlet. Det er jo ikke sådan, at alle kommer til at se lige så håbløse ud, som de eksempler, du har taget.
Det her det er det såkaldte Mar-a-Lago face, altså som er sådan en betegnelse for et ansigt, der virkelig stikker af. Og det er netop, som du siger, Anna, det overbehandlede ansigt, hvor der jo ikke er åbenbart en indre stopklods, der lige siger, okay, nu skal jeg lige slappe lidt af med Restylanen.
Men det, jeg tænkte på, det var, hvordan kan det være, at det er mere i orden på højrefløjen? For du siger jo, det er, når republikanerne kommer til nu at aflyse demokraterne, at det bliver særlig synligt. Hvordan kan det være, at det på højrefløjen er mere accepteret og få sådanne behandlinger ind på venstrefløjen?
Men har du set Biden? Altså, når man går ind og ser hans ansigt, så har han jo også mumificeret sit ansigt. Og i forlængelse af mit studie af de her Mar-a-Lago-fæs, så kom jeg sådan til at tænke på, har vi undervurderet Bidens alder, fordi han er kommet til at se en lille smule yngre ud, at vi så der også var lidt mindre lydhøre overfor?
Jeg troede, det var rigor mortis, der var begyndt at sætte ind. Det var simpelthen netop gået op for mig, at det var skønhedsbehandlinger.
Vi bruger jo det visuelle til os at orkestrere vores virkelighed, og hvis vi har en formodning om det, vi ser et yngre menneske, og det så viser sig, at det her menneske er altså begyndt at have en grad af, hvad skal man kalde det, altså at det mentale er ikke lige så spændstigt, som det var engang, så kan vi blive forført af Botox-myten til at formode også, at en verdensleder er mere åndsfrisk, end han tydeligvis var.
Ja, og jeg tror også, du har ret i, at demokraterne har sikkert også fået massevis af skønhedsbehandlinger.
Måske bare lidt mere diskret, er det, du tænker?
Jamen, jeg tror alligevel, at det er sådan, at på højrefløjen, der skammer man sig mindre over det. Og jeg tænkte på, at jeg tror, at det er fordi, at det er i orden på højrefløjen at have prætentioner. Altså, det er sådan set i orden at investere i æstetisk kapital og ville være smukkere. Mens på venstrefløjen, der er det noget, man bliver nødt til at skjule, fordi der må man ikke have prætentioner. Der skal man bare være et godt menneske. Det er jo det samme med forholdet til penge, ikke? At på højrefløjen, der skammer vi os mindre over at flashe vores umådelige rigdom, end de gør på, på venstrefløjen.
Ja, jeg tror faktisk, du har en pointe, og at det har noget med også at gøre på venstrefløjen, at man mere optaget af, du siger, at være et godt menneske, men også at være et autentisk menneske. Og så må man også skjule det lidt mere, at man faktisk er lige så forfængelig som alle andre.
Det kan være, at vi kommer til at vende tilbage til Botox på et andet tidspunkt, men dagens emne er sladder, og det skal vi videre til nu. I mange år så har det, vi taler om med Ditte Okman, været en af de mest lyttede podcasts i Danmark, og som der står i beskrivelsen af programmet, så undersøger det både sladder på Christiansborg, i Kongehuset, i kulturlivet og erhvervslivet. Okman, hun siger selv om sit program, vi tager sladder alvorligt. Og det vil vi også gøre i dag, for mennesket har altid sladret. Spørgsmålet er bare, hvorfor gør vi det? Og det vil vi prøve at indkredse sammen. Hvad er det ved sladder, der gør det så uimodståeligt, er mit første spørgsmål. Hvem vil lægge for?
Så jeg tror, at det har sladder er uimodståeligt, fordi to årsager, som de primære. Det ene er, at sladderen har indbygget i sig, at man kan sidde og tale om en, for hvem noget er ved at gå galt. Der er simpelthen en fryd ved at konstatere, at der er en, der enten lever et dobbeltliv, gør noget ynkeligt, spiller komedie. Altså, der er en eller anden form for forfald indarbejdet i den her sladderfortælling. Og det andet er...
Er det så misundelse som drift? Det er efter, ja, det kan man godt sige, dem, der er holdt på strå.
Skadefryd, skadefryd over, at et medmenneske har, har problemer. Og det behøver ikke være en, der er højt på strå. Det kan også bare være en kollega, en som man... gerne vil se falde. Det tror jeg er en del af drivkraften i sladder.
Så sladder skal være vertikal. Det skal gå opad.
Nej, tværtimod. Nej, det er det, jeg siger. Det kan også gå lige ud. Det kan også være en kollega.
Jamen, det går sjældent nedad.
Ja, det går sjældent nedad. Det er rigtigt. Men
det skal være over
en. Det kan sagtens være en, som man bare måler sig med, og som man har i sin hverdag, og som man fryder sig over at se er i krise. Så jeg tror, der er meget skadefryd i sladder.
Hvad tænker du, Anna, om det spørgsmål? Hvad er det, der gør sladder så uimodståeligt?
Jeg tror, Sørine har meget ret i, at andres ulykke er ikke at foragte. Hvis vi definerer sladder som bagtalelse af andre, er det det, vi gør?
Lige nu er det vist, ja.
Ja, men der er jo forskellige former for sladder. Man kan jo også sladre om folk, fordi deres ulykke berører en selv. Altså, hvor det egentlig ikke er, at man ønsker noget dårligt for dem. Men lad os nu sige for eksempel, at man får at vide, at ens chef er ved at blive fyret. Så kan det jo have betydning for ens egen fremtid på arbejdspladsen. Så det kan jo også være et spørgsmål om informationsindhentning simpelthen. Ikke? Men det er rigtigt nok, at når du siger, at man sladrer om de rige og de kendte, og dem, der er mere end en selv. Og hvad sladrer man om? Ja, det er, at de afslører deres menneskelige dårskaber. Altså, det skal på en eller anden måde være, at de ikke var i stand til at beherske deres menneskelige lidenskaber. Det er vel også en forudsætning for, at det er rigtig interessant.
Ja, netop. Der ligger en grad af detronisering i det. Altså, at det er derfor, jeg havde den der bevægelse med, at det skal gå opad. Jeg er med på, at det kan også gå til siden osv. Men mest opad, fordi nogle af dem, der er mest udsat for sladder, det er jo kongehuset. Altså, så der er det her, det er de menneskelige dårskaber, det er facaden, der krakelerer, det er historien, der viser sig at være bag den historie, vi ser. Der er sådan en tænker jeg også, ligger der også en længsel efter ødelæggelse i det?
Det gør der, men jeg vil dog kvalificere alligevel det, du siger på den måde, at man kan godt tænke sig, at man sladrer nedad. For eksempel, der er jo arbejdspladser, hvor der breder sig et rygte om, at en ikke vasker hænder på toilettet. Og det kan sådan set godt være en, der er lavere i hierarkiet end en selv, men det er så for at splice gruppen sammen.
Ja,
det
kan for at forhandle normer.
Ja.
Det gør vi andre.
Ja, nej, ikke alene, fordi man går op i håndhygiejne, men simpelthen, fordi det er os mod, os mod den anderledes. Den mærkelige, den der skal udstødes, ja, af gruppen. Det ser man også eksempler på, og så går det jo nedad.
Det gør man nemlig, og derfor vil jeg også sige, at forbrødring, eller det her med...
Konsolidering af magt.
Ja, konsolidering. Ja, både af magt, men også af et fællesskab. Det går også gennem sladder. Der er noget meget, meget beroligende ved at tale om en, der ikke er til stede, fordi så er alle vi, der er her, fredet. Og så kan man ikke komme noget til. Så det er jo også et forsøg på at være tryg sammen, at man taler om et objekt eller et menneske, er det i det her tilfælde, som ikke er her. Det er en meget, meget nem måde at tale sammen på.
Hvad får vi egentlig ud af at engagere os i altså sådan alt, hvad der er stort og småt? Især de der intime detaljer om folk, vi aldrig kommer i berøring med. Fordi en ting er på selve arbejdspladsen. Der mener jeg stadigvæk, der er et element af det med, at man forhandler normer, man ligesom konsoliderer sit fællesskab osv. Men folk, som man faktisk intet har med at gøre. Hvad får vi ud af at engagere os i intime detaljer? Utroskab, dårskaberne, som du var inde på, Anna. Hvad får vi ud af det? Er det igen validering af vores egne værdier?
Men måske kan man forbedre sin position i statushierarkiet. Fordi hvis du besidder nogle informationer, som kunne interessere andre, så forøger du din egen status ved at dele din viden. Og hvis du bare selv sætter rygtet i gang, så kan andre også blive bange for dig, og af den grund underlægge sig dig. Fordi de kan se, at du er virkelig en skadevolder, der er villig til at sige de værste ting om folk bag deres ryg. Så sladder kan antage mange former, og de fleste er stærkt negative. Jeg vil dog sige, nu kommer jeg i tanke om, der er jo også fællesskaber, hvor kvinder deler informationer med hinanden om ekskæresters utroskab. Altså hvis mænd er dem notorisk utro, så siger de, hold dig fra ham der, eller det er jo forkert, du blev kæreste med ham. Det var jo det, de sagde til Price, hendes, eller til Dias, da hun blev kæreste med Price.
Men er det så egentlig sladder, når kvinder deler informationer, som de jo selv har erhvervet sig gennem samlivet?
Det er det jo, men det er jo sladder, der har en anden funktion end bare at være sladder.
Det er derfor, eller også er det informationer, der bliver til sladder, for de får en anden funktion.
Men det er umuligt at lave den her opsplitning mellem de to, fordi hver gang man omtaler et menneske, der ikke er der, så balancerer man på grænsen til sladder, fordi man kan hurtigt komme til at sige noget, der ikke er passende, og som bare man siger for at få en effekt, og siger, har I hørt, og så videre. Men der kan være en stor del af vigtig information i, at nogen siger til et menneske, ham, der ikke er her, skal du lige vide, at sådan og sådan og sådan. Det er jo, det kan også være hensynsfuldt at sige til et andet menneske, der er noget, du skal vide om den person. Jeg synes, sladder er et virkelig flydende begreb.
Hvis vi skal prøve at stille ind på sådan sladderens anatomi, kan vi det? Altså, kan vi sådan bygge en fiktiv sladderhistorie op? Ikke om nogen, men bare sige, hvad er det for komponenter, der helst skal være til stede? Der er det her med, at der er vel også et godt narrativ. Altså, der er en god historie, som er opsigtsvækkende. Det er jo selve strukturen, der taler om, at der skal være et menneske, som også fortjener vores opmærksomhed. Og der skal være tale om, at der skal være en funktion med historien. Dels at det kan være videns videregivelse, dels at det kan være en måde, man validerer sit fællesskab, dels at det kan være en måde, man også kan højne sin egen moral på over for andre. Hvilke elementer indgår ellers i en virkelig god sladderhistorie? Et element måske også af dårskab, der må gerne være noget sex. Hvordan ser I på det?
Jamen, jeg tror, det er rigtigt, som Anna sagde før, at det skal være noget med, at et menneske ikke kan beherske sine lidenskaber. Vi er ude i noget med, at det er laster, der får frit løb. Og meget gerne et menneske, som om hvem man ikke troede det. Altså det viser sig, at der er faktisk en ukendt hemmelig verden inde bag ved den facade, vi er vant til at se på. Så det er jo det med at få et kig ind i den sande menneskenatur. Og det er derfor, at sladder altså også har en vis opbyggelig effekt, fordi det er godt for os at få indblik i menneskenaturen. Vi skal vide noget om, hvad mennesket rummer og prøver at skjule.
Altså faktisk, jo mindre man troede det, måske kan man formulere det princip, at jo mindre man troede det om den person, jo bedre bliver historien. Ja. For eksempel var der jo den her sladderhistorie om Anders Fogh, som jeg overbevist om var løgn fra ende til anden, nemlig at han var bøsse og udlevede det sammen med sin polske ven, mens han var statsminister. Jeg var på Information på det tidspunkt, og jeg kan huske, at det blev der virkelig sladret om. Og jeg tænkte, det er utroligt, at han har tid. Altså en statsminister, den får han tid til at udleve den side af sig selv. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg klap på det. Altså det kørte i årevis.
Ja,
og der har jo været også alle mulige historier om Lars Løkke. Det er der om alle statsminister.
Sorine, hvad kan egentlig fange dig? Altså er jeg rigtig god sladder?
Det kan det, hvis jeg for eksempel sidder med en stor artikel foran mig, og der står, sådan her opførte Michael Jackson sig i virkeligheden. Så læser jeg den, fordi jeg vil gerne vide noget om de helt store, ekscentriske figurer, personer, hvordan de levede deres liv. Og det har noget at gøre med, at jeg er fascineret af det ekstreme menneske, og den her fortælling om, at sådan Sådan gjorde han faktisk, sådan talte han, sådan de vaner havde han. Og nu er det bare et tilfælde, jeg lige nævner ham, men jeg bliver opslugt af at få indblik i, hvordan en stor kunstner eller en meget ekscentrisk menneske i virkeligheden var.
Jeg kan blive fanget i sådan nogle kanilhuller, når det kommer til diverse kongehuse. Og en af sidste års store sladderhistorie handler om kronprinsesse Kate, som i en periode forsvandt ud af offentligheden. Og da det var sådan, at hun forsvandt ud af offentligheden, blev hun så ramt af den ene konspirationshistorie efter den anden. Hoffet meddelte kort før nytår i 2023, at hun skulle gennemgå en planlagt maveoperation, men da hun i marts stadig ikke var blevet set offentligt, så begyndte folk ellers bare at spørge, hvor er Kate? Er hun syg? Det var jo så bekymringen. Eller, og her kommer sladderen jo nok, er de ved at blive skilt? Har William en elskerinde? Er hun selv stukket af med sin elsker? Har hun fået en abort? Har hun fået et Brazilian butt lift, blev der også spurgt. Og på mors dag, som i England er den 10. marts, eller var det på det tidspunkt, der udsendte Kensington Palace så et pressebillede af familien, som de sikkert håbede ville mane alle de her sladderhistorier og rygter om, hvor hun var blevet af i jorden. Men i stedet så skete der det, at nettet gik i selvsving, fordi I husker sikkert billedet. Der var en masse photoshoppede detaljer og sweaterærmer, der svævede sådan ligesom uden en menneskearm og sidde fast på. Og så var der noget grønt græs i baggrunden, som næppe hørte til i marts måned. Og så kom der et dementi fra kongehuset, og så gik nettet jo så for alvor amok. Jeg er sikker på, at I husker, sagen blev revet med af den også.
Nej. Det
du er ellers udlandsredaktør, Anna.
Ja,
så det var også inden under dit område.
Man kunne jo ikke, undgå at interessere sig for det til en vis grad.
Hvorfor kunne man ikke det?
Jamen, det er jo fordi, det er et kongehus, og folk føler altid en glæde ved, at dem, der er født med en guldske i munden, de også har deres problemer. Nu nævnte jeg før Malcolm Turnbull, den tidligere australske premierminister. I 1999, der stod han i spidsen for en bevægelse, der ville omdanne Australien til en republik. Og han fik arrangeret en folkeafstemning, og til hans store overraskelse for meningsmålingerne havde vist noget andet, så sagde folk nej. Og så gik han ud, og så erklærede han, at han havde lært noget meget vigtigt om kongehuse. Og det var, at alle de skandaler, der fandt sted, de var ikke en fejl, de var en funktion. I moderne tid, der er kongehuse simpelthen en stor rullende sæbeopera. De gennemspiller alle vores konflikter på første klasse.
Og men derfor så bliver du ikke, så ikke grebet af det?
Undvære.
Den her sæbeopera har du også en uimodståelighed knyttet til sig.
Ja, men det er måske, fordi det drejer sig lige præcis om Kate. Jeg følger meget med i Meghan og Harry. Jeg kan ikke lade være. Men der er et eller andet ved hendes person, der gør, at jeg ikke kan tro, at hun kan foretage sig noget, som ville komme bag på mig. Og det havde hun jo heller ikke
gjort. Men man kan jo blive beskæftiget med historien, fordi man faktisk har en omsorg også altså for kongehuset og er oprigtigt bekymret for, at der er noget, der er galt. For når en så prominent repræsentant ikke viser sig i flere måneder, så bliver folk der bekymret.
Ja, altså jeg bliver grebet af det, og det gør jeg generelt af kongeslader, eller royalslader. Både fordi jeg er almindelig nysgerrig, og fordi jeg er meget interesseret i, om monarkierne består. Det har jo en ret stor betydning for vores lande, både i England og i Danmark, hvordan de udvikler sig. Så jeg har det sådan med Kate-sagen, at jeg kunne slet ikke hisse mig op over alle de der detaljer med foto og sådan noget. Sådan noget er jeg ligeglad med. Men jeg vil gerne vide, om hun fejler noget alvorligt simpelthen. Om vi skal regne med, at hun bliver siddende, eller om hun er en, der kan risikere at dø, for det vil få konsekvenser for det engelske kongehus. Det vil da være en historisk milepæl derovre.
Men det er jo ikke vores kongehus.
Nej, men jeg synes stadigvæk, jeg synes også, det er, jeg har også følelser for England, og jeg synes, at det er en meget stor ting i England, at der findes et gammelt kongehus, og det ville da være sørgeligt, synes jeg, hvis det forsvandt. Så derfor så føler jeg også meget med i den slags, og så er der også lige den der snært selvfølgelig af, at det er en hemmelig, mytologisk verden, hvor det er så svært for os at forestille, hvad de mennesker sådan laver fra morgen til aften. Og derfor så er det interessant
det med,
at vide lidt mere om dem.
At de bliver nogle personer, vi er fælles om, også selvom det ikke er vores kongehus. Ja. Men i en tid, altså, hvor vi jo kan sige, at medierne er enormt spredt, og vi læser ikke de samme aviser, vi ser ikke nødvendigvis de samme udsendelser, men her er dog nogle af de mennesker, vi alle sammen kender, og som så bliver til en fælles samtale. Men det er ikke alle i øvrigt, skal jeg lige sige, der lod sig rive med af den her historie. Tidligere minister for nærmest alting, Bertel Haarder, han var i P1-programmet Svingdøren, Og da verden Tony Scott han spurgte til hans holdning til sagen, så sagde han sådan her.
Jeg synes, den historie er noget af det mest ligegyldige.
Synes du?
Som hører til i sladderpressen og i de kulørte ugeblade. Jeg er så fløjtende ligeglad med det. Jeg kan slet ikke holde mig vågen, mens I snakker om det.
Bertel Haarder, ligesom du selv, Anna, var en af dem, der ikke sådan rigtig sprang på den her historie. Han manede til besindighed, og spørgsmålet er så her, hvorfor er det mere tillokkende at springe på den og brodere videre på konspirationsteorier for flertallet, for det var det, end det var at sætte sig ned og sige, hun er nok altså i gang med at komme sig. Det er en alvorlig historie.
Dem, der sladrede, gik jo ikke ud fra, at hun var syg. Altså det, de sladrede om, det var, at der var sket et eller andet utrolig spændende, ja. Såsom at hun var stukket af med en anden, for eksempel. Ikke? Der har du jo ret i, Anne-Sophia, at det er jo en mulighed for et virtuelt fællesskab, når man sidder og gætter sammen med alle mulige mennesker, fordi man gætter på en person, som alle ved, hvem er, og er frie til at forestille sig hvad som helst om. Og det bliver vigtigt i et samfund, der har færre og færre fysiske berøringspunkter og flere og flere virtuelle. Ikke?
Hvad tror du så, at sociale medier kommer til at betyde altså for spredningen af sladder? Altså ikke bare i sociale medier, men også en tid, altså, som er præget af, at vi kender, har færre fælles referencepunkter og den slags. Hvordan tror I fremtiden er for det her årtusind år gamle fænomen sladder? Kommer der mere af det nu?
Jamen altså, der er jo så meget, så det er svært at forestille sig, at der kommer endnu mere, men jeg vil sige, at der jo samtidig opstår et behov i takt med, at mængden af sladder øges, opstår et behov for at afklare, hvad er faktisk sandt og hvad er faktisk falsk. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver folk jo trætte af bare at sidde og forestille sig, hvad der kan være sket. Så jeg tror ikke, at det er sådan, at misinformationen bare vokser og vokser. Jeg tror tværtimod, at folks kritiske sans skærpes mere og mere, de bliver i højere grad opmærksom på, jamen, hvem kan man regne med, og hvem kan man ikke regne med.
Ja, det kan vi jo håbe, at den kritiske sans skærpes. Ser vi nogle tegn på, at vi bliver mere kritiske nyhedslæsere?
Man ser i hvert fald tegn på, at folk begynder at registrere, at hvis man går ind på en digital avis og ser, at den mindre lød i slags, og ser de der overskrifter, der målrettet appellerer til sladdergenet, hvor der står et eller andet, så syg var han, et eller andet. Og at man så reagerer ved at sige, den handler jo ikke om noget, for vi har efterhånden lært at gennemskue sladder-taktikken om måden at sælge historier på, og vi ved godt, når det på den måde, det er formuleret, så er der ingenting i det. Jeg tror, der kommer en immunitet og en større sansning af det falske i det.
Hvorfor tror I egentlig, at vi glemmer at tænke over, at de mennesker, der sladder som, også er mennesker?
Jamen det er jo netop fordi, de har en privilegeret position, at det undskylder, ligesom at vi udtaler os kritisk om dem.
Altså,
vi
synes, hvorfor det?
Jamen fordi vi synes, at hvis de er kongelige, så har de fået i pose og i sæk, og derfor må de også tåle, at vi sladrer om den. Og det er jo her, Malcolm Turnbulls observation bliver relevant. For jeg tror, det er rigtigt, at forestillede man sig et kongehus, som var så ophøjet, at ingen anede, hvad der foregik, og der ikke var noget at sladre om, så ville folk lynhurtigt afskaffe deres kongehus ved folkeafstemninger. Det, jeg tror, er vigtigt, det er, at regentparet holder sig på måtten. Men det er kun godt for et kongehus, hvis der er nogle brødre eller nogle søstre,
som kan
skeje ud og så at sige bevise, at det var den rigtige, der blev regent.
Men kan der ikke også være tale om, at mange af de mennesker, vi sladrer om, er folk, vi aldrig har mødt i virkeligheden? Så de går ind og bliver sådan en form for nogle virtuelle ansigter. Det er noget, der egentlig dybest set bare hører til, altså som noget todimensionelt. Altså vi glemmer, at der er forskel, eller ikke forskel, at det er det samme at se et billede af, eller det er det samme menneske, om det så er et billede af det, eller om det er en reel person. Det tror jeg altså, der ligger en pointe i. Nu har vi siddet sådan og talt lidt hårdt om sladderstoffet, men mindre selvfølgelig, som du, Sorine, mener også, at der er jo også tale om et bekymring, der kan ligge i det af og til. Kan vi overhovedet moralsk set tillade os at dyrke sladderstof?
Det synes jeg ikke, vi kan. Og jeg ser med bekymring på, at flere og flere af de medier, som plejede at betragte sig selv som seriøse og vel også stadig gør det, de sladrer løs. Og det sker særligt inden for den politiske journalistik, hvor jeg kan se, at en stor del af de historier, der laves, de laves på baggrund af anonyme kilder. Og der sladres løst der, man bagvasker en politisk modstander. Men for mig devaluerer det simpelthen en artikel, hvis ikke folk udtaler sig til citat. Fordi alle kan jo påstå hvad som helst. Man aner ikke, om den historie har nogen solid bund eller ej.
At du ser, at der er sket en udvikling i retning af, at flere etablerede medier er begyndt at nedbryde skellet, altså mellem sig selv, og så noget, der er ikke bare mere tabloidt, men også egentlig tidligere var mere sådan noget, der var det snak, altså som man havde manikeret.
Inden for den politiske journalistik, ja. At det efterhånden er i orden at skrive hvad som helst om politikere. Altså hvis jeg skal give et konkret eksempel, så tag den tidligere overborgmester Sofie Hestorf
Andersen.
Andersen, ja. Hun var på et tidspunkt blev uendeligt kritiseret for dårligt lederskab og at være helt håbløs, og der var ikke nogen, der troede på, at Socialdemokratiet kunne genvinde overborgmesterposten i København. Nu er det så ikke længere relevant nu, hvor hun er blevet minister. Men der var massevis af artikler, hvor folk anonymt fik lov at sige, at hun er en hamrende dårlig leder, uden at præcisere, hvordan hun var en hamrende dårlig leder. Det er jo ikke i orden. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det er i orden at bagvaske nogen og begå karaktermord på dem, hvis man ikke vil stå ved sin udtalelse. Hun har jo ikke en chance for at forsvare sig.
Mm. Hvad stiller vi så op med MeToo-sagerne, altså, hvor vi jo også har gjort meget brug af anonyme kilder? Fordi i nogle henseender, der kan vi jo godt legitimere brugen af anonymitet, mens i andre, der skal vi nok være lidt mere tilbageholdende. Altså hvis det drejer sig om nogen, der taler imod rockerbander for eksempel, eller islamister, så kan jeg da godt forstå, at de betinger sig anonymitet. Mens der er andre sager, netop som du nævner der i det politiske, hvor vi vil have tendens til at sige, vis dit ansigt. Men hvor går grænsen imellem, hvor vi synes, det er okay, at folk er anonyme, og hvor det så ikke er okay? For i MeToo, der var det i orden.
Ah, det kan man jo diskutere. Du er selv inde på grænsen nu. Hvis det er folk, der kommer til at sætte livet på spil ved at træde frem med ansigt, så er det jo i orden, man er anonym.
Jo, men det gør det jo ikke, når det er en kritik af en politiker.
Nej, og derfor er det heller ikke i orden. Ligesom det ikke er i orden i MeToo-artikler, hvor jeg også synes, det har været i samme sekund, man sidder med en artikel, og der står, at det anonyme kilde udtaler, tænker man da, det er sladder. Så er vi jo over i den
Men
kategori.
Men vi tog det jo seriøst i MeToo-sagerne.
Nogen gjorde. Det er da et stort problem i MeToo-sagen, at den er så meget bygget på sladder.
Jeg er bestemt ikke uenig
Nej,
med dig.
Nej, jeg ved det godt. Jeg hissede mig lige op.
Men det er bare, hvordan navigerer man i den zone, hvor der jo egentlig lader til at være en hårfin grænse mellem, hvornår er anonymitet på sin plads, og hvornår er det ikke?
Jamen, det navigerer man virkelig. Nej, det er der ikke noget klart svar på. Og det er derfor, jeg siger, at en måde at definere det på, kan være at sige, hvis det er direkte farligt for dig, så er vi over i en kategori. Men jeg synes, at vi er kommet alt for langt med, som Anna er inde på, med sladderjournalistik.
Det vil jeg også sige rent presseetisk. Så kunne man godt lægge snittet der, at man siger, det skal koste kilden noget afgørende arbejdsmæssigt eller privat at stå frem med navn, før vi accepterer, at vedkommende kan forblive anonym. Ellers er kravet simpelthen, at man står frem.
Vi går tilbage til sladder, hvor en undersøgelse i 1993 viste, at af alt samtale indhold blandt universitetsstuderende, så var ca. 60% af de involverede samtaletid, det gik på andre personer og på at sladre om dem. Kun 40% gik på noget, der handlede om noget substantielt. Sladder, relationsopbyggeligheden, lad os lige prøve at sætte nogle flere ord på det. Hvad er det ved sladder, der gør, at det som en, man kan kalde det, socialt anerkendt misinformation, kan være fællesskabsskabende?
Det er blandt andet dovenskab. Det er så ukrævende at tale om andre mennesker. Man kan sige hvad som helst, og det er underholdende i samme sekund, man har sagt personens navn. Hvis du sidder i et fællesskab af folk, der studerer sammen eller arbejder sammen, så skal man koncentrere sig meget mere for at tale fagligt, eller for at diskutere en essens i noget, eller være ambitiøs med det, man gerne vil sige. Sladder, det er næsten ligesom at sove, men det kræver ingen energi af dig. Så jeg tror også, mange mennesker opfatter det som et frirum. Her kan vi sige, hvad som helst, det er bare sjov pjat.
Her kan man måske også være kritisk over for undersøgelsen. Hvorfor skulle universitetsstuderende være meget mere substantielt optaget end alle andre mennesker? Det er jo ikke nødvendigvis noget, der peger på. Det her, det gør for eksempel
men
ikke.
Men du var jo også inde på et andet aspekt før, Anne-Sophia, da du sagde, at det også, man også forhandler normer. Fordi hvis man for eksempel ved, at to kolleger har været sammen ude i kopirummet, så har man en samtale om det med en anden kollega, og undervejs i den samtale bliver det jo afstemt, om man synes, det var sejt, selvom de begge to var gift, og begge to havde små børn. Mm. Synes man, det var sejt, eller synes man, at det burde fordømmes, og det var ikke i orden, at de gjorde sådan, mens at deres ægtefæller var derhjemme og passede børnene, ikke? Så det er jo en forhandling om, hvad er okay, og hvad er helt forkert.
Ja, og det er en forhandling om, hvad man holder for sandt. Det er også altså sladder, eller det at udveksle rygter, kan man sige, er også en opfordring til den enkelte til at træde et skridt tilbage. Hvad mener jeg? Jeg kan simpelthen ikke lade være med lige at komme en lille reference til det nye testamente, fordi Jesus han spørger sine disciple på et tidspunkt, hvor de ikke er klar over, hvem han er. Hvem siger folk, at jeg er? Hvad går sladderen på? Og så siger de forskellige ting, sådan og sådan. Nogle siger det ene, nogle siger det andet. Og så siger han, ja, men hvem siger I, at jeg er? Og så bliver den stillet over til dem selv. Nu skal de beslutte sig for, hvem de tror, han er, hvad de tror er sandt, hvor de stiller sig. Og så siger Peter, du er Kristus, og så videre. Så kommer der afklaring og en ende på sladderen, fordi nu har man besluttet sig for, hvad man selv tror på. Det synes jeg faktisk er et meget smukt billede på, hvordan sladder kan føre til afklaring, og så stopper den.
Jeg vil lige kaste et Kierkegaard-citat ind i Kærlighedens Gerninger, så skriver han, at han hellere vil ankomme til evigheden med tre angrende mord på samvittigheden, end som en udtjent bagvasker med dette redsomme, uoverskuelige læs af forbrydelser, som var dynget op år efter år. Det her med, hvorfor er det værre at gøre andre karakter med sit ondt? Det er jo det, det gør, men prøver at karaktermyrde dem uden fortrydelse, end at slå dem ihjel med fortrydelse.
Det er, fordi Kierkegaard er en drama queen. Det har han altid været, fordi selvfølgelig er det ikke værre, men det, han mener med det, det er, at hvis man slår nogen ihjel ved højlys dag, så at sige, skjuler man ikke sin ondskab og sin vrede. Mens hvis man bare bagvasker nogen, så står man jo ikke ved sine gerninger.
Nej, både det, og måske bliver de aldrig opdaget. Så man kan jo komme til at gå gennem hele livet med det her synderegister, der hober sig op, og man er selv den eneste, der ved det, hvor meget man har forbrudt sig. Og det er sikkert også ganske ulideligt at slippe på, hvis man har bare en gniste samvittighed. Så det er også noget at gøre med, at bagvaskelse og sladder kan man jo orkestrere, uden nogen ved det.
Ja, der er vel også en bevidsthed om at stå ved din egen ondskab i det.
Ja, helt sikkert. Selvfølgelig.
Har I egentlig selv oplevet, at der blev sladret om jer?
Det har jeg oplevet. Jeg har oplevet det, da jeg var Moskva-korrespondent for Berlingske. Der var min mand jo ansat på den danske ambassade i Moskva som ambassadesekretær. Og der fortalte Poul F. Hansen, som var Danmarks Radios korrespondent på det tidspunkt, han er desværre død siden, han fortalte mig, at en af mine kolleger på et konkurrerende dagblad gik rundt og sagde, at jeg udnyttede ambassaden, det at min mand var ansat der, til at få alle mulige aftaler hjem, som ikke var andre korrespondenter for ondt. Og det resulterede jo så i, at jeg slet ikke brugte den danske ambassade, når der blev afholdt briefinger for journalister, så holdt jeg mig væk. Og det, jeg blev ramt af, var der sandelig også andre, der blev ramt af. Fordi vi var faktisk venner, mig og min mand, med den norske ambassadør i Moskva, hvis kone arbejdede for NRK på radiosiden. Og der viste sig, at i samme NRK havde de en journalist, Steinfeld, på tv-siden. Og han klagede over hende og sagde, at hun havde fået et interview med præsidenten for Kazakhstan, alene fordi hun var gift med en norsk ambassadør. Og det resulterede faktisk i, at jeg ved ikke, om hun blev fyret, eller om hun selv trak sig, men hun forlod Moskva, holdt op med at være Ruslands korrespondent for NRK.
Hvordan håndterede du selv den historie med det, der ramte dig?
Jamen, jeg håndterede det på den måde, at jeg holdt mig helt væk fra ambassaden og ikke gjorde brug af de tilbud, der var for journalister.
Du konfronterede ikke historien?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg lærte af den på den måde, at og også af det norske pas situation. Jeg lærte af det på den måde, at jeg forstod, at det var kun fordi min mand på det tidspunkt var meget lavt rangerende, at det overhovedet var muligt at kombinere vores jobs. Ja. At hvis han havde været ambassadør, så havde jeg heller ikke kunne være journalist.
Følte du dig ramt af det?
Er du sindssyg, ja. Selvfølgelig gjorde jeg det. Det er da klart, hvis jeg ville jo gerne gøre mit bedste, og jeg ville da gerne have, at folk mente, at jeg var en dygtig journalist. Så det er jo ikke sjovt for mig, hvis folk sidder og tror, at det er på grund af min mand.
Den er vi nemlig med på, men til din sladderhistorie, så er der jo også en malign intention. Det er jo netop også et forsøg på at få nogen minimeret, ikke?
Jo.
Så der ligger en magtudøvelse i sladderhistorien. Det synes jeg er vigtigt.
Hvad med dig, Sofia? Har der været sladderhistorie om dig?
Jeg kan huske, på et tidspunkt var der en ret mundt sladderhistorie, der gik på, at jeg havde en affære med Anders Samuelsen, ja, som på det tidspunkt var partiformand.
Den hørte jeg også.
Alliance.
Hvor kom den fra?
Jamen, det spørger jeg også mig selv om. Altså, jeg var imellem to ægteskaber, og jeg kan sige, at jeg var bestemt ikke på vej ind i et ægteskab med Anders Samuelsen, og har faktisk heller aldrig haft noget med ham at gøre erotisk. Men jeg har da fra tid til anden snakket med ham og mødtes med ham, så det kan sagtens tænke, at han og jeg, vi har siddet og drukket en drink, og der så er nogen, der har set, og så er det så blevet til en historie. Altså, sådan kan en historie hurtigt udvikle sig. Og så var der en anden historie, jeg kan huske en gang, det var i forbindelse med mit første ægteskab, hvor jeg blev, det kom mig for øre, hvad der var to af mine veninder, der fortalte, at pludselig begyndte historien at vandre, at jeg var alkoholiker. Og så fandt jeg jo så ud af, hvor det var, historien kom fra, og så ringede jeg til vedkommende og spurgte dem, hvorfor spreder du sådan nogle underlige historier? Og personen trak jo så i land og sagde, jamen det var bare en bekymring af alle mulige andre ting. Men jeg mener, at med sladderhistorie af det omfang, man kan konfrontere kilden, skal man bestemt gøre det. Og jeg synes, man skal være ret håndfast. Fordi de her ting kan være yderst skadelige for en. Og jeg synes, det har været min erfaring, at ofte kvinder, når der kører sladderhistorie, så kører det ofte på vores karakter. Mens med mænd, når sladderhistorie, det kan ofte køre på deres handlinger. Altså det er i hvert fald en teori, jeg arbejder med. Hvad tænker I om den, du rynker brynene, Sorina? Jeg tænker, kan der være noget om det?
Ja, jeg ved det ikke. Det har jeg faktisk aldrig overvejet. Og det er...
Men med det her alkoholiker, der kørte det jo på dømmekraft i høj grad. Og jeg synes, med MeToo-sagerne, der er det sådan nyt for mig at se, at mænd er begyndt at komme ind i samme arena, for det handler jo også om dømmekraft, når de bliver rammet af MeToo-anklager. Sorine, har du været ramt af sladderhistorie?
Nej, det kan man ikke sige, jeg har. Og der har sikkert floreret nogen rundt omkring, men jeg har ikke opdaget det. Så jeg kan ikke. Jeg synes bestemt ikke, det er noget, jeg har tænkt over aldrig i en grad, så jeg vil konfrontere nogen.
Et filosofisk spørgsmål, sladder vi, fordi vi ikke kan rumme vores egen ondskab?
Nej, jeg tror, vi slader, fordi at vi ikke kan kontrollere vores ondskab. Fordi der er en så utrolig stærk drift i mennesket efter at se andre blive pillet ned. Jeg tror så meget, det er det, at og samtidig med, som vi har været inde på, sladeren kan også have andre funktioner, den kan også være opbyggelig, den kan også føre til afklaring og alt det her, fordi det er sådan en afstemning hele tiden mellem os mennesker. Men når man mødes i et rum, og der et menneske bliver omtalt, og koret går i gang, så er det fryd over i fred og ro at kunne sidde og se et andet menneske blive pillet fra hinanden. Det er noget af det mest nedrige i os.
Bliver I mere kritiske over for sladderhistorier med alderen? Det har jeg registreret, at jeg selv gør. Jeg hørte en historie, der handlede om kronprins Christian, og der handlede om, det var sådan en historie om, at mens de andre, for dengang han gik i 3.G, de jo fik SU, hvis de var gamle nok til det, så kunne han jo så prale med, at nu fik han jo så en apanage, der var så meget større end deres. Indtil det så gik op for mig i forbindelse med en samtale med en anden, at den der apanage, den får han jo først udbetalt den dag, han flytter hjemmefra. Altså, så det her, det kan han umuligt have sagt. Så det der med at huske, selvom kongehuset er et område, vi godt kan lide at lade os glide ind i, at have en grad af kritisk sans.
Ja. Jeg synes, man bliver mere ligeglad med sladder.
Men bør vi egentlig ikke faktatjekke sladderhistorier, vi hører, og så være mere kritisk?
Jo, men spørgsmålet er, om man overhovedet vil lægge ører til dem. Det vil jeg sige. Altså, jeg har egentlig selv taget den forholdsregel, at hvis folk kommer til mig med sladderhistorier om andre, så går jeg automatisk ud fra, det må jeg indrømme, at de også kan finde på, at sladder om mig. Og det betyder, at jeg begrænser mængden af fortrolige informationer til dem. Altså, så er der simpelthen ting, jeg ikke fortæller dem, fordi min overvejelse er, jamen hvis de siger det om den, hvorfor i alverden skulle de så ikke også bruge mig som underholdning? Altså, jeg er sikker på, at der bliver sladder om mig. Jeg ved, der bliver sladder om jer. Jeg hører jævnligt sladderhistorier om jer. Så hvorfor skulle der ikke også blive sladder om mig? Og det tager jeg sådan set ret fuldstændig roligt. Altså, mit eneste ønske er, at jeg ikke selv er til stede, når det foregår. Det vil jeg sige, fordi så er jeg egentlig ligeglad.
Jeg er enig, Anne-Sophia, i, at man bliver mere bange for sladder med alderen. I den forstand, at jeg, hvis jeg har en historie om et menneske, hvor jeg ved, jeg kunne tryllebinde forsamlingen omkring mig, så er jeg meget mere tilbøjelig til nu at lade være med at sige det, fordi at jeg efterhånden ved, at det kan faktisk komme til at gøre ondt et sted. Så det der synes jeg, at man bliver mere påpasselig med bare at bringe sladder videre, som årene går, heldigvis.
Jeg mener også, at der ligger en opgave i at bekæmpe misinformation. Altså ikke bare i pressen, men også i det hele taget i dagligt tale. Afsluttende bemærkninger til vores undersøgelse af, hvad sladder er. Ellers så vil vi gå videre til vores ventilatorrunde, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du har siden sidst reflekteret lidt over en melding, du kom med for en uge siden.
Hej, det er Anna. I sidste uges program, der talte vi jo om, at tillid er en dansk værdi, og der kom jeg til at sige, at i min familie, der lader vi tit bagdøren stå åben, og vi glemmer også tit at lukke vinduerne i kælderen. Nå, men efter udsendelsen, der kom jeg så hjem, og det var ikke alle i min husstand, der var lige imponeret over mine udtalelser. Så derfor har jeg nogle vigtige præciseringer. For det første, så siger folk, jeg bor sammen med, at det ikke passer det med bagdøren og vinduerne. Og for det andet, så har vi alarm. Så hvis man går ind uden at slå den fra, ja, så kommer der på ingen tid en hertebred mand med en gummiknibbel. Det koster jo 1.500 kroner, også hvis det er en selv, der kommer til at udløse den, skulle jeg helst sige, fra en ven. Nå. For det tredje, ja, vi har ikke nogen kamphund lige for tiden, men vi har en kampkanin. Den kan også vise tænder, og den er hjemme hele dagen. Faktisk er det ikke for meget sagt, at vi bor i en fæstning, bare så I ved det.
Godt med den præcisering, Anne. Folk, jeg bor sammen med. Ja. Det er din familie.
Det er det jo.
Jytte, hun har skrevet til os, og hun skriver, jeg lytter med stor glæde og interesse til damerne først hver uge, og altså også for lidt siden. Jeg vil lige sige, at min mand og jeg bor i det, I lidt grinagtigt kalder Morten Korkland. Vores døre er aldrig låst, heller ikke om natten, og sådan har vi levet i vores lille landsbysamfund i 52 år. Jeg vil lige sige, når vi taler om Morten Kork-landskab, for jeg godt husker, at vi bruger den betegnelse, så er det kærligt ment.
Meget.
Det er vigtigt også at få præciseret herfra, men det som Jytte hun også siger, det er, der findes steder i Danmark stadigvæk. Der er lommer, hvor man ikke behøver at have låst døren sammen med de mennesker, man bor sammen
men
med.
Men ikke i Valby. Ikke længere.
Nej, slet ikke i Valby. Godt.
Sorine, en opfordring til dig. Fra dig til Holstebro.
Jeg går på gaden i Holstebro, og det er vældig hyggeligt, men der er en ting, der bekymrer mig, og det er, at det tyder på, at det faktisk er umuligt at købe en avis i den her by. Bortset fra Ekstrabladet, som jeg ikke har lyst til at læse. Jeg har været to supermarkeder på Banegården og en stor kiosk, og aviser ikke til at opdrive. Det gør mig temmelig vemodig. En ting er, at jeg selv har et decideret afhængighedsforhold til papiraviser, mens noget andet er, at meget tyder på, at vi mennesker simpelthen læser og forstår bedre, når vi læser ordet på tryk og ikke på en skærm. Tænk, hvis vi simpelthen bliver dummere som befolkning, fordi vi ikke læser ret mange papiraviser længere. Man kan ikke kræve af en butik, at den skal forsøge at sælge aviser, hvis ingen gider købe dem. Så dette er nok mest et opråb til beboerne i Holstebro. Husk at læse papiraviser. Man forstår verden og tiden, vi lever i, bedre på den måde. Det er bare et godt råd herfra til Holstebro, og selvfølgelig til folk i alle andre byer.
Og husk, det skal være Kristi Dagblad i Weekendavisen.
Ikke dårlige valg, du der kommer med.
Jeg var i Aalborg forleden og sad på det lokale bibliotek, og der kommer en kvinde ind, og hun går hen til hylden med aviser. Hvad tager hun fat i med det samme? Weekendavisen. Det var også meget interessant at se, hvad hun så valgte at læse. Og der kan jeg helt så sige, kultursektionen. Den var
godt begejstret for.
Og var det din kommentar om kunstnerkolonien?
Nej, desværre ikke, for det sad jeg faktisk også lidt og ventede på, om det var den, hun faldt over, men det var det altså ikke. Nå. Jeg har fået mig ind på farveren.
Jeg er i Aarhus og er gået ned til Aarhus Havn. Solen er ved at gå ned, og horisonten er lyserød. Og det stod jeg egentlig af nød, indtil jeg så byggekranen foran mig. Og under byggekranen der er der et skilt, hvor der står Danmarks højeste kontorhus. Man er i gang med at opføre en ny rædselsbygning, der hedder Mindet. Og når jeg går ind på bygherrens hjemmeside, bygherren er Olaf de Linde, så kan jeg fortælle, at det kommer til at ligne en CD-holder fra 90'erne, som er blevet godt og grundigt fodret med væksthormoner, fuldstændig ude af proportioner. Den kommer til at blive 145 meter høj, det vil sige, at man kan se den alle steder fra byen. Den kommer til at være en skamstøtte rent ud sagt over dårlig dømmekraft. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke sætter en stopper for byggevanvidet i Aarhus. Jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke begynder at vælge nogle politikere, der har ægte kærlighed til byen, og ikke har besluttet sig for at sige ja til hvert eneste projekt, der havner på skrivebordet, og som omdanner byen til en discountudgave af Dubai.
Ja, jeg er jo forarvet. 145 meter, det er 3 gange rundetårn.
Men i det mindste, så samler de jo de der enkeltstående rædsler. Altså, de samler dem jo nede ved havnen.
Både og. Altså, der er jo Aarhus Ø. Og så den her Mindet kommer faktisk også til at ligge nede ved havnen, men i den anden ende. Og jeg kommer gående ned til havnen, og der er sådan en åbning, hvor jeg tænker, gud, hvor er det rart, man pludselig kan se. I det gamle dage, kunne man altså ikke se direkte ned til havnen, fordi der var alle de her bygninger foran, altså, som havde at gøre altså, med al den havneindustri og gang i den, der har været dernede. Men det kunne man så nu lige indtil jeg så fik øje på byggekranen. Nu kommer Mindet sig, og det er jo bare sådan en stor, pardon my friends, stoledildo. Altså, det kommer jo til at stikke op og være synlig alle steder fra. Og jeg tror selv ude fra Risskov vil man komme til at se den her. Jeg synes virkelig, det er pinligt.
Men det er meget interessant, fordi vi har så Bella Sky Hotellet, der står helt alene, ikke? Men når man ser Aarhus Havn, så er der en masse enkeltstående bygninger, der slet ikke taler sammen, og til synladende, så står de der hver for sig som sådan nogle udråbstegn, ikke? Og det er jo også sådan en vidnesbyrd om den tid, der har været, hvor alle skulle være noget helt særligt, og ikke forholde sig til hinanden, men kun til deres egen personality. Ikke?
Men det er jo faktisk nogle se-mig-bygninger, altså, hvor man overhovedet ikke har gjort noget af det der rum, der er imellem dem, eller der skal være en musikalitet og en sammenhæng med den øvrige by. Jeg synes, man er i gang med at smadre Aarhus rent arkitektonisk. Det ender jo med, at det eneste sted, man føler sig hjemme i Aarhus, det er den gamle by. Kære lytter, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Så tager vi det med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store ting, såvel som små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damernes@dr.dk. Og så er det bare tilbage at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak og til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver. Det er vi simpelthen så glade for. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.